Pevci zapojte, godci zagodte.
Maroltova plaketa za leto 2024 doktorici Metki Knific Zaletel.
Bogatu držiču, šuštar je žbu, ki je drito po snoru, pa rančoš zašu. Bil žida ne bole, se je rad veselil, Njezgaj pa tud kašen frakac popil. Je amkat frajš prihal, domu je pršu, je cvol je pobasal, pa v štiro je šu. Šlo pedre popravljal, fajnjedu pa pil, v časa pa še kakšno punco dobil. Čej, votu bit majster, pa frentat je šu, nazaj je pa v štantan, fejs brihtan pršu. Se perštat naštimal, kuj kunčov dobil, tržišče bržule, pa zvinam zalil.
7. junija 2025 je bilo v Žalcu slovesno. V okviru državnega srečanja in tekmovanja odraslih folklornih skupin je doktorica Metka Knific Zaletel prejela najvišje državno priznanje na področju folklorne dejavnosti. Odlikovana je bila z Maroltovo plaketo, in sicer za ustvarjalne dosežke ter pomembno kulturno, vzgojno in pedagoško delo na folklornem področju. Doktorica Metka Knific Zaletel je gostja današnje oddaje. Čestitke in dobrodošli.
Pozdravljeni.
Metka, prihajate z Gorenjske, doktorirali ste na pedagoški fakulteti, delali ste na osnovnih šolah, potem pa ste izstopili iz šolskih vod.
Ja, res je. Kratko obdobje sem delala v osnovnih šolah, v dveh osnovnih šolah. Zanimivo, dobro sem se počutila, vendar je pol prišel en tak izziv, kjer so iskali direktorico Ljudske univerze. Ljudska univerza se pa ukvarja z izobraževanjem odraslih. In seveda ta izziv sem jaz sprejela in odšla na področje izobraževanja odraslih. Ugotovila sem, da mi vodenje ljudi, delo z vsem generacijam zelo leži. In zato sem v bistvu svojo pot nadaljevala predvsem na vodenju, na kadrovskem področju. Pa všeč mi je tudi to, če sem nekje na vrhu, da lahko malo tudi spreminjam sistem na boljš. Ko vidim izzive, ko si želim spremembe, jih na ta način lahko spelem, če sem nekje tako kot odločevalka, sicer pa teži.
Kdaj in kako ste zajadrali v folklorne vode? Prihajate iz družine?
Ja, mami pa tista plesala pri folklorni skupini. Sicer sva midva z bratom že v osnovnošolskem obdobju, sva bila ene dve leti pri folklorni skupini, ampak midva sva tako res bila prijatelja, let pa pol sva narazen in ni da sva hotla pač skupaj plesati. In pol ne je ta učiteljca seveda nama je nekako kar šlo, a ne, ne je dala narazen, to pa nama ni bilo všeč in pol nisva več hotla hoditi in mi sta folklora pol tudi ni tako bila nikoli pri srcu, ampak mami pa ati, a ne, sta pa zagrizeno plesala pri folklorni skupini Triglav iz Slovenskega Javornika. Tam sta začela svojo ustvarjalno in kulturno popotovanje folklorni dejavnosti in kar naenkrat čez noč je mami mogla jeti na operacijo za hernijo in seveda jaz sem bila edina, ki sem lahko kar čez noč uskočila in seveda sem mogla biti tatjeva plesavka. Nakar A ne, sem jaz seveda rekla, dobro, sam kar časa bo mami, pa jaz grem. Pa ta folklorna skupina Triglav najde novega mentorja in to je bil Bojan Knific. In kaj pa on prišel, so se pa začele spremembe in to je pa men ratal zelo všeč. Seveda, on je mene tudi veliko porabil, da sva skup kaj pokazala. Vidu je velik talent v men.
Potencial.
Potencial. In meni je ta folklorna dejavnost skozi bolj bila všeč. In on me dejansko me je okužil s temi plesi, petjem, navdušil me je. No? In potem me je 96. leta pripelal v Tržič. Tako sem prišla zaradi ljubezni do Bojana in posledično ljubezni do folklorne dejavnosti. 96. leta, takoj ko me je pripelal v Tržič, sem začela pomagati voditi folklorno skupino Karavanke. In ker sva se zelo dopolnjevala, ker sem jaz imela ta pedagoška znanja, on etnološka znanja, sva mi da kar velik skupin učila, Bojan je bil umetniški vodja društva, skupaj sva imela in otroške skupine in mladinske skupine in odraslo skupino in potem je seveda mene spodbudil, da sem se pa jaz bolj posvetila še pevskim zasedbam, pevskem področju, gočevskemu in to nam je kar dobro uspevalo.
Tam se rajta ženiti, pa nač se ne bom. Hoj, ladidje, hoj, ladidjom. Mje pa hajdica ratova, vas hodil bom. Hoj, ladidje, hoj, ladidjom. Dri, hoj, ladidje. Moj poč pa ušten je, drihoj ladje, ja sem panja tekle, drihoj ladje, kadar on mimo gre, drihoj ladje, ljudska poje. Sem še Mihem pobil sem še jančeco mol, hoj ladidje, hoj ladidjom. Sem že tedik dekletom pod hajnkič vas šel, hoj ladidje, hoj ladidjom. Dri, hoj ladidje. Moj poč pa ušten je, drihoj ladje, ja sem panja dekle, drihoj ladje, kadar on mimo gre, drihoj ladje, ljudska poje.
No, potem pa sem se jaz tudi študijsko ukvarjala s tem poučevanjem plesa. Zato, ker meni je bilo zelo pomemben, da se plesavci celostno razvijajo. Da ni to samo tako na 3-4 zdaj gremo ta ples pa drug ples, ampak da razvijajo svoj telo, da obvladujejo svoj prostor, kjer plešajo, da razvijajo motoriko, pa ni važen, kjera generacija, ali so to vrčovski otroci, ali odrasli, ali starejši, kakorkoli, oni morajo v bistvu obvladovati svoje telo zato, da ga pripravijo za plesati. In ta metodika in didaktika poučevanja mi je bila izredno zanimiva, zato sem se tudi pol študijsko v to smer usmerila. Z Bojanom sva na začetku oba dva, pol pa tudi vsak posebej, ker jaz sem bila bolj v glasbenih vodah, on pa bolj v kostumski podobi. In sem imela razne seminarje prek Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, kjer so organizirali izobraževanje za vzgojitelje, učitelje, mentorje. Ja, in potem sem vrsto teh izobraževanj speljala. To so bili taki lepi, so lepi spomini, no, na tisto obdobje, ker ljudje so bili, so pokazali to zadovoljstvo. Veseli so bili, ko sem predajala to znanje, ki sem ga imela, da so v bistvu dobili potem nove ideje. Predvsem je bilo meni to pomemben, da sem jim dala gradivo za navaje, da so vaje bile zanimive, poučne. Predvsem jaz pri vseh stvarih, ki jih počnem, se mi vedno zdi, da ob trdem delu se lahko imamo tudi fajn. In z razno raznimi takimi vajami, ko otroke ali pa odrasle, da jim tak hec skozi igro pripravaš do tega, da oni sploh se ne zavedajo, da oni vadijo, da oni drilajo. Oni dejansko drilajo, ampak zraven se imajo fajn. In to se mi zdi taka win-win kombinacija, no, da...
Ampak zato je potrebno znanje, vedanje na eni strani etnološkega izročila, na drugi strani pa didaktični pristopi poučevanja.
Ja, jasi, koren je treba to malo povezvati, ne, drugače ne gre. Pa tudi analiza, priprava na vaje je pomembna. A ne, to je velik. Če želiš, da ti uspe, moraš doma kar precej delati. Ne. In v vseh teh skupinah se pač marsikdaj ne zavedajo člani skupine, da vodja pride delati, oni se pa pridejo zabavati. Saj tako je bilo v mojih skupinah. Niso imeli občutka, da delajo in to je bil moj namen. Seveda pa je na dolgi rok se ti to malo izčrpaš, a ne? Če skozi ti delaš, ampak tako pač je. Tako odgovorno, če jemleš to poslanstvo, odgovorno je pač delo, je napor, je razmišljanje, je strategija razmišljanja, kako boš, kdaj boš kaj, da bo članom zanimivo, da bo druženje dobro, da, pa da bomo v strokovnem smislu najboljši. Jaz sem se zmeram borila za to, zmeram sem strmela k odličnosti. No. Iz vsega tega je rezultat tak, da ljudje so ponosni ob končanem koncertu, ob končanem projektu, ponosni na svoje lastne uspehe. Jaz sem vedno strmela tudi to, da sem pri članih potegnila tisto najboljše od njih. Jaz sem vedno potiho analizirala njihove talente. Jaz verjamem v to, da z razvijanjem talentov in spodbujanjem, s tem, da ti verjameš v ljudi, ogromno dosežeš. Rezultat tega pa je, da so oni zadovoljni, da so oni ponosni in da nekaj novega se naučijo. V bistvu dediščina naša kulturna v celoti je naša preteklost, naša sedanjost in naša prihodnost.
Bog daj, dober večer, za večerkom bolje jutro. Daj, Bog Marija, daj, dobro leto. Malo spale, vašega polja varovale. Daj, Bog Marija, daj, vas lepo pometeno, pomela vam lepa mare. Daj, Bog Marija, daj.
Izrasla vam runka hruška, nasred polja širokega. Daj, Bog Marija, daj.
Pod njo vam je hladna senca, v hladni senci posteljica. Daj, Bog Marija, daj,
na ni leži, dobro leto. Lepi Janez, lepi Janez, njegva ljuba. Daj, Bog Marija,
dajte,
daj,
dajte, dajte, ne štentajte, pehar moke, jajca v roke. Daj, Bog Marija, daj,
skrido masti, kus pogače, Dajte, dajte, lipe drove, daj, Bog Marija, daj.
Če ne boste nam nič dali, čemo ziti mladga sinka, daj, Bog Marija, daj.
Čmoga pelja zelen travnik, čmo mu splesti zelen krancel, daj, Bog Marija,
mi
daj.
Mi se od vas odločimo in vas Bogu izročimo, daj, Bog Marija, daj, dobro leto.
Leta 2012 ste v Tržiču ustanovili kulturno društvo Jerbas, kjer ste vse do leta 2023 skrbeli za umetniški razvoj društva in zanj ustvarjali edinstvene programe.
Ja, to je bilo tako, a ne? To društvo je nastalo iz najboljših pevskih talentov dveh društev, folklorne skupine Karavanke in folklorne skupine Triglav. V obeh teh društvih sem bila jaz aktivna, skrbela sem za pevski program in te mlade fante in dekleta sem povabila, če se pridružijo skupini, kjer bi poustvarjali pesensko izročilo in gočovsko izročilo. No in tako smo mi začeli delati. Že 2008 smo se združili, potem smo pa tako, kot ste rekla, 12 pa v bistvu oblikovali kulturno društvo Jerbas. In ja, z Jerbasem smo imeli krasne trenutke, ogromno lepih projektov, dobrih projektov, intenzivnih vaj, nastopov. Predvsem sem ponosna na te naše koncerte. Mogoče lahko izpostavljam pač ta musical, ki smo ga imeli, ko je besedilo napisal Andrej Rozman Roza, glasbeno podlago pa Nejc Bečan. Jaz sem v bistvu režirala, v vseh koncertih nekako uživam biti režiserka, da povezujem vse. Najbolj sem ponosna pa uživala na teh projektih, kakor smo mi rekli, oziroma kon samostojnih koncertih. Zdel se mi je zelo pomemben, da mi kot neka skupina lahko pripravimo celovečeren program. Ne, da v goste vabimo druge skupine, ampak da se sami tega lotimo. Da to narediš, rabiš en tak dober scenarij narediti, vsakič znova mora biti zanimiv. Jaz se vedno spogledujem s preteklost s prihodnostjo, iščem načine, kako bi bilo na nek način zanimiv gledalcem, hkrati pa ne bi rada zmaličila to, ne vem, našo dediščino, izročilo pač plesno ali pevsko ali kakorkoli. In če se poslužujemo tudi raznega poustvarjanja, ne vem, pa kakšnih elementov iz sodobnosti, ne na račun tega, da bi hotel karkoli iz preteklosti spreminjati. Če pa to naredimo, pa naredimo smiselno, da gledalec dobi to sporočilo. Ja, v kulturnem društvu Jerbas smo, poleg tega, da smo bili kot ena, smo rekli, vedno druga družina, so tudi iz tistih mladih fantov in deklet so postali ati in mamice in še vedno naprej nadaljujejo to poslanstvo. Ker lahko še povem, no, da sem bila izredno ponosna, da smo v vsakem letu ustvarili tak program, da smo bili tudi na strokovni ravni lahko pohvaljeni, no, da smo pač hodili na državna srečanja, da smo res pač strmeli odličnosti. Jaz sem se tudi ves čas izobraževala, ves čas sem iskala poti, ves čas sem... To je v bistvu delo, ki se kar ne neha, to iz dneva v dan razmišljaš. Tudi, če imaš vaje enkrat na teden ali pa enkrat na 14 dni, v bistvu vsak dan v tej zadevi razmišljaš, snuješ projekte, razmišljaš, kako te talente mlade povezati. In smo bili v taki sestavi res dolg časa skupaj in na to sem kar ponosna.
Upravičena.
Z njimi sem tudi posnela več zgoščenk, kjer smo tudi, se mi zdi, iz prve zgoščenke do zadnje posnete nekako tudi napredvali. Zdaj, če pogledam nazaj, bi kakšno stvar kar malo popravila. A ne? Ampak takrat je bilo, smo pač poskušali tudi v tistem trenutku narediti najboljše. Ampak ja, veliko takih, bom rekla, odmevnih pesmi pa se vrti še danes, tako da mogoče pa tudi je bilo tudi kaj dobrega. No. Pač vse sorte, ampak človek se samo na ta način uči, da kdaj tudi naredi kakšno napako, pa pol v bistvu iz tega rasteš profesionalno in osebnostno.
In tudi skupina raste in zato so potem rezultati kasneje tudi drugačni. Ne?
Ja, ja, res je. Pa se treba tega kar zavedati.
Pocis pa grista fanta dva, prav lepo žvižgata pojeta, prav lepo žvižgata pojeta, da dekle zbudita. Zakaj pa nista prej prišla, dokler sem še po konci bila, dokler sem še po konci bila, sem bila napravljena. Mi dva ti že povedala, se boš preveč prestrašila, mi dva sva s noč varen drugi bila, spet drevi pojdeva. Dekle se v hol zasukala, skoraj žo je zaukala, Bog vam na desto tavžan sreč, men so še drug bolši.
Redno ste sodelovali, kot ste rekli, z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, kot regijska strokovna spremljevalka srečanj otroških folklornih skupin, kot predavateljica na seminarjih folklornih skupin in vse skozi skrbela za izobraževanje učiteljev.
Ja, jaz sem v bistvu v tem izobraževanju zelo uživala. Dejansko sem dala dušo in srce nositi tako k par vseh drugih skupinah, ki sem sodelovala in mi je bilo v čas, da sem lahko ocenjevala tudi otroške folklorne skupine, pri delu jih spodbujala, motivirala. Tako dobro se mi zdi, ker zdaj še srečam mogoče kakšno učiteljco ali pa mentorco teh skupin, pa reče, vi ste pa mene to pa to naučila. Pa sem vesela, da se me še spomnijo, da sem jim lahko nekaj pridala pri njihovem delu, da sem jim lahko pomagala v bistvu ustvarjati boljše programe. In to me zelo izpopolnjuje, da lahko nekaj pomagam, da lahko ljudem pri delu pomagam z nasveti, izkušnjami, znanjem, vse, kar imam. In vedno sem bila pripravljena tudi po vseh teh izobraževanjih tam počakati in pomagati tudi pri ustvarjanju koreografij, ki so jih imele. Pa njihov uspeh mi je bil tako, da bi, ne vem, jaz bila tudi zraven.
Področje tega vašega folklornega delovanja je bilo se skozi zelo široko. Odrasle folklorne skupine, otroške, pevci in godci. Kako ste vse to prepletali?
Ja, v bistvu to je ljubezen do poučevanja, ljubezen do ljudi, ljubezen do tega, da nekaj skupaj ustvarimo. Meni je bilo vedno pomemben, da smo bili povezani, da smo se dobro imeli, da smo bili v družabnem smislu sproščeni. Ker jaz verjamem v to, da ko je človek sproščen, dobre volje, ogromno tudi lahko svojih talentov pokaže. In vse te talente, ki sem jih jaz pri teh skupinah videla, sem želela uporabiti na odru. To so mi bili pol taki izzivi, kaj mi lahko še pokažemo. Ne, težko v bistvu ustvarjaš program na papirju. Ti v bistvu ustvarjaš z ljudmi in nekdo, ki dela s srcem, pol tudi žari na odru.
No, plod vsega tega so tudi številne zgoščenke, katerih avtorica, soavtorica ste, avtorica odrskih postavitev, scenaristka, režiserka koncertov.
Ja, res. Vse to so projekti, ki so v bistvu nastali na podlagi, ne vem, dobrega sodelovanja, to se pravi sposobnosti, ki so jih člani društev imeli in mojih idej. In to je v bistvu potem nastala ali knjiga, ali zgoščenka, ali recimo projekti edinstveni, tako mi vedno v zadovoljstvo, ko ljudje pa grejo iz dvorane in si reče, o, mi bi še kar gledali.
Bom šuštarja vzival, bom zmire in vesiva, zdaj šuštarja imam, pa bo saca plam. Bom žmidarja vzival, bom zmire in vesiva, zdaj žmidarja imam, pa šivat na znam. Bom knapa vzeva, bom zmire in vesiva, moj knap je baron, ga pije pokron. Bom godca vzeva, bom zmire in vesiva, če kruha ne bo, zagodel mi bo.
Metka, v zadnjih letih pa ste zagrizli v še eno področje, pri katerem pa se ne obremenjujete s historično podobo in iščete novo pot. Pot po ustvarjanja izročila v tretjem življenjskem obdobju.
Ja, to je zanimiva izkušnja. S tem puncem, ki so vse stare čez 70 let, jaz jim pravim punce, včasih jim pravim mame, to so same ženske, 30 nas je skupaj, iščemo nove poti. Podlaga je vedno ljudski ples ali pa pesem ali pa nekaj iz preteklosti in mi to postavimo v novo obdobje, v nove okvirje, povezujemo se medgeneracijsko, pridejo tudi vnuki, vnukinje, pravnuki ali pa hčerke, sinovi. Tako da te naši projekti bi rekla, da so zaradi tega edinstveni. Zato, ker ljudskemu plesu poiščemo novo preobleko, ga postavimo v prostor, kjer mogoče še ni bilo viden na tak način, kot to prikažemo. Zdaj, bodi si s kakšno rdečo nitjo programa ali pa, ne vem, zgodovinsko. Imeli smo obrti preteklosti, smo poustvarjali. Potem smo povezali ljudski ples s sodobnim plesom. Mal imam srečo, ker moj najstarejši sin študiral sodobni ples, pa sem tudi tako lahko se kaj novega naučila. Se pravim, vedno iščem motive, ki bi bili tudi v bistvu zanimivi gledalcem in bi se ob tem tudi oni nekaj naučili. Je res, da v preteklosti te gospe, mame, niso tako plesale, kot danes plešejo. Ravno zaradi tega smo šli v kostumsko podobo, kjer so kroji sodobni, ampak vse glih se upiramo na tradicijo modrotiska, ki je bil zelo značilen v Tržiču, ki so to delali. Tako da še vedno ostajamo na tradiciji, ampak pridamo nek sodoben pridih, zato da je to bolj, ne vem, bom rekla, bolj sveže, bolj gledljivo. Te gospe pri 80-ih letih z 3 juntram nisem videla še tacga posnetka, da bi to bilo, bom rekla, naravno.
Gre za skupino, ki prihaja odkot, kako se imenujete?
Aha, to je pa društvo plesavk v tretjem življenjskem obdobju. Vaje imamo v Tržiču. V bistvu je ta skupina nastala ravno zaradi tega, ker sem jaz imela in tečaj.
Pred leti že?
Ja, 2015 sem imela tečaj. Od tistega leta 2015 to deluje, ker punce niso hotle iti stran. In jaz sem rekla, samo razvijali bomo koordinacijo, pač razne vaje bomo delali za te in potem se naučile kakšne plese. No in potem so one rekli, ja pa vse, kaj pa, če bi mi to še kaj pokazale. Jaz sem rekla, pa je pa treba, ko pa to daš na oder, je pa to mal več dela, a ste pripravljene pol tudi to tako spilt, da bo lepo. In seveda sem pa začela spet prilagajati, če sem v preteklosti prilagajala majhnim otrokom, njihovim sposobnostim je kle v bistvu prilagajanje starejšim. Fizično ljudje s starostjo nismo več tako elastični in je treba prilagoditve narediti za to, da zgleda lepo, da na oder, ko pride, predvsem pa te plesavke, da se dobro počutijo in da uživajo. To mi je najbolj pomemben, da oni uživajo. To ne gre kar tako, da bi jaz jim nekaj ukazala, ne? Ampak to je ta njihova notranja žela. Jaz jim želim predvsem motivacijo sprožiti, zato ker se pol one dobro počutijo in ker potem lahko so one v najboljši podobi.
Ko fantič iz vojske dam pride, oja nam pride, Židek le na pragu stoji. Kako se ti meni dopadeš,
najdete vi čas in energijo za vse te vaše projekte, delo?
Če po pravic povedam, sem si mislila, sej, ko sem pri Airbusu končala, ko sem se tako odločila, sem si rekla, eno dober, že 30 let ustvarjam, malo rabim počitka, ampak ne morem, ta ustvarjalna žilca mene vodi naprej, ko se v avto vozim, ko zaprem oči, se mi rojevajo ideje in jaz te ideje moram nekako zrealizirati.
Imate zahtevno delo, 3 otroke?
Ja, res je, ampak to je pa organizacija. To je pa vse v organizaciji. Če si dobro dan splaniraš, a ne, problem je pol, če kakšen od otrok zboli, a ne, dokler pa ni tega, pa vse teče tako, kot more, tudi otroci so navajeni, no pa zdaj so v bistvu že tudi z mano sodelujejo, ne, se sem jih tudi.
Tako vzgojila. Hodila sem vprašati oziroma napelati na to, da vsi so najbrž tudi živeli, živijo s tem izročilom,
ja, res je.
Da so vpeti. Ta vaš način življenja.
Ja, so. V bistvu starejše dva sta umetnika tako po duši in tudi hodita oba dva umetniško gimnazijo. No, najstarejši je že to naredil, že na faksu. Hčerka je še 4-letnik. Najmlajši je pa v 6. razredu. Pa kljub temu, da je po mojem zdajšnjem možu po duši strojnik, on igra eufoni. Zato, ker si želi, da bo živo in vidim skupaj špilov, ker vid igra harmonko, živa violino in saksofon in poje in Lovro, najmlajši, pa z njima in on jih je spravil skupaj v enem izmed zadnjih projektov, kjer so skupaj zaigrali. Ampak od vseh treh je pa živa tista, ki pa mogoče najbolj stopa po mojih poteh, po pevski poti, tudi igralski. Uživam, ko tudi z njo lahko ustvarjam program, vključujem jo v naše društvo in tudi ona se z vsem tem gospem zelo dobro razume, dobro počut in ustvarjamo to medgeneracijsko vzdušje, kjer se pravzaprav dopolnjuje. Mladost in modrost. Ves čas se to dopolnjuje in živo res rada ustvarjam.
In je pri tem tudi dobra, odlična. Večkrat smo jo že videli na različnih odrih, tudi v naših oddajah je nastopila.
Hvala.
S prelepa vida iz gode vstava, planica je prava, pa zelo vekava. Prš rok me morja nabil me proda, od davč po morja je pršvana barka, spuvana barka, pisana barka, ven je pa stopuan gospod zamorščev. Tako je rekel gospod zamorščev, vela, vela, a dober jutr, zakaj pa vekaš ti, mada vida? Kaj zbav se goršti ta prve leta, palil zba tudi vse tiste leta, zbatam nagrado za prvo dekvo. Tuko jo rekva, sprelepa vida, o vera, vera, gospod zamorščo, o vera, vera, gospod zamorščo. Jaz imam prezgodaj vjutru vstajat, pri mojemu srcu ni dobro jutr. Pri mojemu srcu ni dobro jutr. Oh, ka sem goržba ta prve leta, oh, ka da levš tud vse tiste leta. Sem bila za dekvo na belmo gradu. Al zdaj imam sina, bo vano sroto, kmecive dolge noči preveka. Kmecive dolge noči preveka. Pa imam doma tud ga starga očeta, pod dnev me krega, po noč pretepa. Pod dnev me krega, po noč pretepa. Zdaj šoštar izložte kopite iz rok, no zdignite vua, kak jelen svoj rok. Od vaše meštrije zapeti želim, nič hudega reč ti krez vas ne pistim. Vi lahko zdigujete smolnati nos, da vete, kaj človek ne mre bit bos. Van sneki nosever denarje rodi, ki v zapečak guni vse bose ljudi. Bog oča je stvaru le bose ljudi, da črevli so dragi, smo krivi sami. Zdaj z bikson si sakši obute v črni, kak da bi več svije ne mele masti. Zdaj šoštar nakupi več toliko šetin, petono pod plate vse dela na klin. Na kolnah maham pas, na stolci parit, te stane, kda ide si drete vošit. Pa šoštar ti sakši jezero mamuh, šivat ga prosi, je slepino gluh. Kda palec iz starega črevla gledi, te pride, da nekaj za silo stori. On pravi, pri kvedri se dugo mi din, le kupi si rajši prav svetli šagrin. Napravim ti lepo špičasto peto, kda muziko čuješ se pleše samo. Ja, lahko so šoštari svoje glave, da njihva meštrija najbolje zdaj gre. Kaj v koži je zraslo, najrajši on je, no hiža premrzla mu biti ne sme. Da jaz bi bil 9 ali 10 let star, bi šoštar štel biti, pa drugo nikar. Či več ma na prstih, na rokah smole, hitrej se ga preme prav mlado dekle. Kaj jaz sem od vaše meštrije zapel, mi šoštar ni beden za zlo ne bo vzel. Kda vas in o mene poklical bo Bog, vsem predoli potegnoli črevle iz nog.
Nekaj časa, nekaj let pa ste peli tudi pri pevski skupini Katice.
Ja, to sem bila pa jaz tista, ki sem mogla stati na odru, se trest, imeti tremo in narediti najboljš.
Torej v drugi vlogi.
V drugi vlogi, ja. To je bila tudi zelo zanimiva izkušnja. Uživala sem v tem večglasnem petju. To me je tako vedno napolnil in jaz se spomnim, ker sem bila noseča zviden, kako je on tudi z mano poskokval v trebuhu. Res, prav ta več glasno petje mene tako, sploh ne znam povedati, kako me to zadovoljuje.
No, Katice so pevska skupina, ki prihaja iz Ljubljane.
Iz Ljubljane, ja, ja.
In poje.
Predvsem ljudske pesmi, saj takrat so bile, še tisto sem uživala v teh zapisih, ki so bile ljudski pesmi zapisane tako, da en poje naprej, pa terca, pa na čez, pa tretka, pa četrtka. To se mi je zdelo pri Katicah vrhunsko, da 6 punc lahko poje 6 glasno. No, to mi je bilo velik užitek. Seveda Katice tudi iščejo neke nove poti, ampak to je pač stvar vodstva, kako se odloči, v katero smer pravzaprav nadaljuje.
To se pravi, to je bila za vas prostitev, bili ste v drugi vlogi, ja. Ne vlogi mentorice, snovalke, koncerta, ampak vlogi pevke,
ja.
Učenke.
Učenke. Ja, sej zato sem pa prej poudarila, da sem opažam, da sem veliko rajša režiserka. Stvari imam rada vse pod kontrolo, da vse štima. Kakorkoli pa ti, ko stopaš na oder, so pa čist druge sfere se odprejo. Gre predvsem za dve drugačni vlogi. Kot majhna punčka sem stala na odru kot igralka, pri Katicah kot pevka, ampak moram priznati, da se pa najbolj počutim v koži režiserke.
Leta 2023 ste za delo na ljubiteljskem področju v Tržiču prejeli Kurnikovo plaketo, ki jo podeljuje Zveza kulturnih organizacij Tržič.
Ja.
Verjetno so prepoznali vaše delo.
Jaz sem bila v Tržiču res zelo, zelo, zelo aktivna na kulturnem področju. Med drugim sem bila 10 let od 2003 do 2013 tudi predsednica Zveze kulturnih organizacij Tržič in tudi zato nisem v bistvu pred tem dobila nobenega priznanja, ker sem bila vedno v nekih komisijah za priznanja. No in po tokih in tokih letih, ko je pa Zveza kulturnih organizacij obeležila 50-letnico svojega delovanja, pa so tudi mene prepoznali kot tisto, kjer sem marsikaj v Tržiču premaknila, med drugim tudi to, da sem opozarjala, da priznanja je treba podeliti že prej, ne tik pred smrtjo ali pa v tretjem življenjskem obdobju, ampak da tudi otroci, ki se v osnovnošolskem obdobju ukvarjali z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo, da so zaslužni kakšnega priznanja, ker prej je to veljalo, da se šteje samo od 15. leta dalje. No, in meni je bilo to tako pomembno, da smo ustvarjali tržiškega zmajčka, se je imenoval temu priznanju in so otroci bili veseli. Jaz mislim, da vsaka pohvala, vsako priznanje da neko motivacijo za naprej in če je pohvala iskrena, je nikoli ni preveč.
V kloštar pojdem, nunca bom, ljubila fanta več ne bom. Bom kloštar šla, bom nunica, najlepša sestra kloštarja. Pod gradom fantič je oral, je drobno ditelco se ja. Skozi okno gleda deklica, najlepša sestra kloštarska. Ta veliko sestro prosit grem, naj me pusti, da grem domu. Jaz grem domu, jaz grem domu, da fantiču podam roku. Sestra ji pa govori, ne bodi taka uša ti, le pusti svojega fantiča, poljubi zajši Jezusa. Pa velik zvonovi zapojo, a luršike še le ni blu, le
Knifit Zaletel, kaj pa vam pomeni Maroltovo plaketa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za leto 2024, torej priznanje, v katerem je združena bogata ustvarjalnost, spoštovanje, ljubezen do ljudskega izročila, plesa ter organiziranje in vodenje ljubiteljskih kulturnih skupin?
Ja, jaz sem bila zelo počaščena, ker sem to zvedla. Sicer moram povedati, da če v tej zgodbi ne bi bilo Maje Ahačič iz Društva plesalk v tretjem življenjskem obdobju, ki se je zadala raziskovati moj življenjepis, nisem vedela za nazaj, sem zvedla, da se je ona šla od društva do društva, sprašvala in vse, kar sem naredila, je ona vrgla na list in dejansko potem še vključila Bojana. In očitno so pač ta predlog poslali in sem bila počaščena, da je SKD prepoznal me pred 80. letom, da jaz to priznanje nekako po vseh teh več 30. letih si dejansko zaslužim. No, tako da hvala vsem deležnikom, ki so pripomogli k temu, da sem jaz to priznanje lahko prijela.
No, zasluženo, še enkrat čestitke. Kakšni so načrti, pogledi naprej v prihodnost?
Težko si rečem, da sem v kulturnem smislu v penzionu, ker se še ne počutim tako. Mogoče kdaj rabim kakšen počitek, ampak pol, ko se jaz počijem, pol pa že vidim načrte za naprej. Seveda, prvi plan je zdaj obeležitev 10. obletnice tega društva, plesalk v tretjem življenjskem obdobju. To bo 29. novembra v Tržiču. Lansko leto je bila dvorana premajhna, zato bomo letos v dveh terminih izvedli na isti dan in to bomo imele kar veliko novega programa, vsaj tri nove koreografije in bomo zdaj v jeseni zelo, zelo, zelo pridno varle, da bomo to speljale najbolj, kar bo v naši moči.
Torej, povabiva lahko že naše poslušalce seveda, na ta koncert?
Seveda.
Torej, še enkrat, kdaj?
29. novembra. Ura bo ena, bo verjetno ob 17, druga pa ob 19.
Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo gostili doktorico Metko Knifit-Zaletel, prejemnico Maroltove plakete za leto 2024. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.